Continuăm astăzi să vorbim despre tezele pentru o reformă în creștinismul din zilele dinaintea venirii Domnului. Considerăm că încă este timp, atâta vreme cât este epoca Harului, ca Dumnezeu să îndrepte în mijlocul nostru tot ceea ce este strâmb, tot ceea ce nu e potrivit cuvântului Său. În esență, aceasta înseamnă o reformă. O reformă înseamnă o întoarcere la adevărul Scripturilor, înseamnă o întoarcere la izvor, la creștinismul adevărat, așa cum l-a lăsat Domnul pe paginile Noului Testament, așa cum l-au trăit primii creștini, începând cu apostolii și generațiile următoare. Timp de trei secole cel puțin, creștinismul acesta a dat norma spre care trebuie să tindem și noi în vremea noastră. Aceasta este biserica pe care Domnul o va lua în ziua în care va reveni. Este biserica curățită de tot ce-i lumesc, de tot ce-i firesc, de tot ce este în dezacord cu cuvântul său, cu Sfintele Scripturi. Continuăm astăzi să vorbim despre anumite lucruri care duc la o înțelegere greșită a mântuirii, iar unul dintre acestea este închinarea la Sfinți și la Fecioara Maria. Teza numărul 15, Sfinții, incluzându-și pe Maria, Maica Domnului, nu pot mijloci pentru mântuirea oamenilor și nu-i pot ajuta în niciun fel. Și când am spus Maica Domnului, trebuie citite ghilimelele de rigoare, pentru că titlul acesta a fost acordat mai târziu, nu se găsește în Scriptură și vom vedea imediat despre ce este vorba. În creștinismul nostru românesc, aceasta e o realitate cu care ne întâlnim la tot pasul. Bisericile poartă nume de sfinți sau de îngeri, orașele au drept patron spiritual diferiți sfinți, iar sfinții se sărbătoresc la diferite date calendaristice, mai nou și cu procesiuni sau cu închinări de moaște. Acestea sunt lucrurile cărora le avem de făcut față deseori în timpul anului, diferite sărbători ale sfinților, diferite închinări la moaște, diferite procesiuni. Lucrurile acestea se întâmplă cu regularitate pe parcursul fiecărui an și este realitatea creștinismului nostru, creștinismului din țara aceasta. Toate acestea se fac sub pretextul ascultării de Dumnezeu și a împlinirii voii sale. Ce înseamnă de fapt închinarea aceasta la sfinți și ce legătură are ea cu viața creștină? Există în Sfintele Scripturi o îndrumare clară spre un astfel de cult al sfinților? Care este adevărul potrivit cu voia lui Dumnezeu și ce legătură poate avea acest lucru cu mântuirea noastră? Sunt doar câteva întrebări la care vom încerca să dăm răspunsuri în acord cu ce a rămas scris în Sfintele Scripturi sub inspirația directă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lăsat o carte scrisă sub autoritatea, sub influența directă a Duhului Sfânt, iar cartea aceasta poartă numele de Sfintele Scripturi sau Biblia. Apostolul Pavel dădea acest îndemn primilor creștini de a nu trece peste ceea ce a fost scris. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Încă din vremea primilor creștini exista această tendință, diavolul venea să semene acolo unde Dumnezeu a cultivat grâu, să semene și el neghină, unde era cuvânt curat al lui Dumnezeu să-și arunce și el ereziile lui nimicitoare și învățătura lui în dezacord cu voia lui Dumnezeu, să creeze un amestec, în felul acesta să anuleze adevărata credință creștină. De aceea Pavel spune, fraților, învățați de la noi înșine un lucru, să nu treceți peste ceea ce este scris. Și, dragii mei, vom avea parte, vom avea acces la adevărul lui Dumnezeu atâta timp cât rămânem ancorați de ceea ce este scris, când intrăm în limitele Scripturii și avem grijă să nu le depășim. Am să citesc pentru început câteva lucruri, nu o să dezbat întreaga problemă teologică a închinării la sfinți, dar am să citesc câteva pasaje din lucrări ale teologilor răsăriteni sub titlul De ce-i cinstim pe sfinți? Și sunt date aici câteva argumente. 1. Sfinții sunt oameni care încă în viața lor pământească au bine plăcut lui Dumnezeu, iar după moarte au fost învredniciți să se bucure de o parte din fericirea veșnică pe care o vor primi în mod deplin numai după judecata de apoi. Până aici, totul corect, sfinții lui Dumnezeu au fost oameni care au trăit o viață sfântă pe pământ, au ajuns în ceruri, au parte de fericirea lui Dumnezeu și la judecata finală vor intra în starea eternă, în fericirea veșnică alături de Dumnezeu. Dar, se continuă, pentru viața lor virtuoasă, pentru suferințele îndurate pentru Hristos, pentru dragostea lor față de oameni, ei sunt numiți în Biblie prietenii lui Dumnezeu. De acord, acest lucru este scripturistic, Ioan 15:14, casnici ai lui Dumnezeu sau oameni din casa lui Dumnezeu, Efeseni 2:19, ori judecători ai lumii. Continuă citatul din lucrarea teologilor răsăriteni, bisericii de răsărit, biserici oficiale din țara noastră. Încă din viața pământească, sfinții au fost înzestrați de Dumnezeu cu anumite daruri, fapt pentru care oamenii le-au dat o cinste deosebită. De exemplu, Sfântul Pavel, după vindecările făcute, o cinste deosebită din partea locuitorilor insulei Malta. Iată ce argument aduc ei pentru a spune că sfinții au fost cinstiți din viața aceasta și este dat citatul din Faptele Apostolilor, capitolul 28. Am să-l citesc. În împrejurim erau moșiile mai mare lui Ostrovului, adică al insulei, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. De aici au extras ei baza biblică pentru cinstirea sfinților. Observați cât de departe, cât de forțat este textul biblic ca să sugereze cumva că atunci s-a generat o închinare la sfinți. Nici nu-i vorba de așa ceva. Este foarte clar, până și un om cu puțină instrucție în domeniul scripturilor poate să-și dea seama la prima lectură că este vorba de faptul că oamenii aceștia, Pavel și cei care îl însoțeau, inclusiv doctorul Luca, ei au primit un respect deosebit, au primit ceea ce aveau nevoie pentru drum. Despre asta e vorba, nu că Publius sau tatăl lui sau acei oameni care au fost vindecați au început să li se închine. De fapt, Pavel a făcut odată lucrul acesta, a respins total orice laudă și orice închinare care erau aduse la adresa lui și a lui Barnaba. Al doilea argument sună astfel. Atât în viață cât și după moarte, sfinții se roagă pentru oameni, atât pentru cei vii cât și pentru cei morți. Unde scrie că ei se roagă pentru cei vii și pentru cei morți? Bun, mergem mai departe cu argumentul să vedem de unde se trage, de unde își are origine. Cunoscând nevoile celor ce sunt în viață, ascultând rugăciunile celor vii, adresa sfinților, sfinții intervin pe lângă Dumnezeu pentru ca cererile lor să le fie împlinite. Unde scrie asta? Iată ce citate se aduc. Sfântul Pavel ne îndeamnă să facem cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, căci acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1-3. Aici este clar că e vorba de rugăciuni făcute lui Dumnezeu, nu sfinților. Pentru toți oamenii, pentru cei vii, cum am vorbit data trecută, nu pentru cei morți, și că este datoria creștinilor aflați în viață să se roage lui Dumnezeu pentru toți oamenii, să facă cereri, mijlociri și rugăciuni înaintea lui Dumnezeu pentru ceilalți oameni, ca și ei să ajungă la harul pocăinței. Iacov, continuă citatul, iar Iacov ne încredințează că mult poate rugăciunea stăruitoare celui drept. Și este citatul din Iacov 5:16 în traducerea Cornilescu, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și iarăși e foarte simplu să-ți dai seama că e vorba de o rugăciune fierbinte a unui om aflat pe pământ, nu în ceruri. Mare putere are rugăciunea fierbinte a omului care se află pe pământ. Dacă te uiți în context acolo, apostolul Iacov spune despre cel care se află într-o situație de boală, care este bolnav, că trebuie să-și mărturisească păcatele și să vină oameni să se roage, prezbiterii bisericii să se roage pentru el și în final el spune mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu-i vorba aici de rugăciunea unor oameni deja aflați în starea de desăvârșire înaintea lui Dumnezeu, ci a unor oameni aflați pe pământ, a unor oameni care au fost iertați, curățiți și prin urmare sunt oameni neprihăniți. Al treilea argument. În viața pământească, sfinții s-au străduit să întrupeze în persoana lor sfințenia lui Iisus Hristos, devenind următorii sau imitatorii lui. Și aceasta ne străduim și noi. Așa ar trebui să facă fiecare ucenic al Domnului Iisus, creștin înseamnă ucenic al Domnului, și Domnul spunea, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Trebuie să-L urmezi pe Domnul, asta nu-i doar pentru niște sfinți, asta e pentru fiecare om. Orice om care se numește creștin trebuie să se asemene cu Domnul Iisus. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu-i doar pentru sfinți, dar pentru că oamenii aceștia au trăit asemănători Domnului Iisus, se aduce un citat al apostolului Pavel către corinteni, în care el spune, fiți următori mie, precum și eu sunt lui Hristos. Traducerea ortodoxă, traducerea Cornilescu sună parafrazat, urmați-mă pe mine pentru că și eu îl urmez pe Hristos, 1 Corinteni, capitolul 11. Sfântul Ioan Gură de Aur dădea mereu exemplul sfinților, îndemnând pe creștini să le urmeze pilda, că cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinți este imitarea lor. Și eu sunt de acord că noi trebuie să urmăm exemplul celor care au trăit aproape de Domnul. Fericitul Augustin îndemna de asemenea la imitarea sfinților, a mucenicilor, a fecioarelor, a văduvelor. Concluzie de aici, în acest scurt tratat de teologie pe tema închinării la sfinți: pentru toate aceste motive, sfinții merită cinstire din partea noastră, iar prin cinstirea lor, noi îl preamărim pe acela care i-a făcut vase alese ale sfințeniei. Sigur, chiar îl preamărim pe Dumnezeu cinstind pe sfinți? Încă o dată, întrebarea care se pune este așa: este acest lucru potrivit cu Sfintele Scripturi, scrise chiar de mâna apostolilor sau a sfinților pe care ei îi cinstesc și cărora se închină și cărora le cer să mijlocească înaintea lui Dumnezeu? Chiar ei au scris Sfintele Scripturi și nicăieri în Sfintele Scripturi nu se găsește o referință la faptul că acești oameni vor continua să ajute dincolo de mormânt pe cei rămași în viață pe pământul acesta. Nu-i niciun loc în Scriptură în care să se spună că vreunul din sfinți sau din apostoli sau din frații credincioși, trecând în veșnicie, va continua să slujească bisericii de pe pământ prin rugăciunile lui înaintea lui Dumnezeu. De fapt, dragii mei, acolo în cer nu mai e vorba de rugăciuni, acolo e vorba doar de a lăuda pe Dumnezeu. Sfinții în ceruri nu stau să aducă rugăciunile noastre, ci aduc doar laudă lui Dumnezeu și vom vedea imediat lucrurile acestea. Se aduce și un argument istoric, pentru că biblic nu se susține și ei sunt convinși că argumentele biblice sunt foarte subțiri. Cei care susțin, majoritatea populației în țara aceasta susține această învățătură, măcar că nu o cunoaște în întregime, dar se aduce și un argument istoric, pentru că cel scripturistic nu este de ajuns, nu este suficient. Faptul că au fost oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus și care s-au asemănat cu Domnul Iisus te poate duce doar la concluzia că și tu trebuie să trăiești în același fel, urmându-L pe Domnul Iisus și fiind asemănător Lui. Dar nu se justifică mijlocirea înaintea lui Dumnezeu. De aceea este nevoie să se aducă și un argument istoric sau ceea ce se numește în Biserica Răsăritului Sfânta Tradiție. Și din Sfânta Tradiție, pentru că Scriptura nu-i de ajuns, se desprinde următorul fapt. Sinodul al VII-lea ecumenic în anul 787, observați cât de târziu? 787, aproape 800 de ani. A hotărât pe temeiul practicii vechi a bisericii cinstirea născătoarei de Dumnezeu, a îngerilor, a apostolilor, a prorocilor, a martirilor și a tuturor purtătorilor de Dumnezeu. Să-i cinstim și să ne închinăm tuturor acestora, a hotărât sinodul de la anul 787. Același sinod a hotărât ca cei ce nu recunosc vrednicia sfinților și nu-i cinstesc și nici nu fac rugăciuni către ei să fie anatema, adică excomunicați, despărțiți de Hristos. De ce asta? Pentru că erau foarte mulți, inclusiv patriarhi, inclusiv episcopi, care nu erau de acord cu închinarea la sfinți. În acel secol s-a desfășurat mișcarea care se numește iconoclasm, în care anumiți oameni din biserică, dintre liderii bisericii, dintre conducătorii bisericii răsăritene, în apus nu s-a întâmplat asta, și-au dat seama, sub conducerea unuia dintre împărații din Bizanț, că icoanele nu se justifică cu Scriptura, închinarea la sfinți nu se justifică, închinarea la relicve nici atât, și au făcut curățenie. 100 de ani au făcut curățenie în Biserica Răsăritului. Aceasta este o perioadă în care se poate vorbi de o adevărată reformă în Răsărit. Aceasta a fost reforma Bisericii Răsăritene. Din nefericire, ei au reușit să o sugrume încă din fașă, n-a durat decât 100 de ani, și n-a lăsat foarte multe efecte. Însă ei au rezolvat problema cu acest sinod al VII-lea ecumenic, prin care au spus: oricine este împotriva închinării la sfinți sau la icoane să fie anatema. Cine zice asta? Zicem noi, pentru că noi avem autoritate de la Dumnezeu și pentru că așa ne-a spus împărăteasa, fiindcă acest sinod a fost ținut la inițiativa împărătesei Teodora, care împărăteasă a fost una dintre cele care au condus Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de Răsărit, cel de apus deja căzuse sub barbari, soția lui Teofil și mama lui Mihail, al III-lea Bețivul. Așa a rămas în istorie fiul ei, care și el a fost conducător. A fost căsătorită cu împăratul Teofil, cu care a avut 7 copii. Când soțul ei a murit, ea a devenit regentă pentru fiul său cel mic, Mihai al III-lea, care a pus capăt prin violență celei de-a doua mișcări iconoclaste, pentru că a fost în două valuri, în 843. Acest Mihai al III-lea, Bețivul, care și-a meritat pe drept numele, fiindcă a fost un om foarte ușuratic, care trăia o viață desfrânată, el a pus capăt definitiv mișcării iconoclaste, care spunea nu icoanelor, nu închinării la sfinți. Și ar trebui să-i ducă pe cei care se duc la închinarea aceasta, să-i ducă puțin înapoi, să gândească cine a adus sau cine a rădăcinat definitiv în biserică această practică. Unul care s-a numit și a rămas în istorie sub titlul acesta, Mihai al III-lea, Bețivul. El a fost cel care a desăvârșit lucrarea aceasta de condamnare a oricărui om care se opune închinării la icoane, închinării la sfinți și la moaște. Pe plan religios, Teodora a fost o iconodulă convinsă, persecutându-i pe iconoclaști. A fost foarte violentă și ea și fiul ei, multe intrigi politice s-au soldat la curtea bizantină cu uciderea chiar a rudelor și a prietenilor apropiați. Așa își rezolvau ei problemele pe vremea aceea. În schimb, acești împărați, Teodora, de fapt împărăteasa, și Mihai al III-lea, fiul ei, Bețivul, ei au fost cele două persoane care au desăvârșit cultul icoanelor, al sfinților și închinarea la moaște. Se știe foarte bine acest lucru, istoria spune clar, și ar trebui ca fiecare să regândească lucrurile. Până la anul 787 a fost o continuă luptă în interiorul bisericii între cei care voiau să se țină de cuvântul Scripturii, care spunea să nu ai chip cioplit, să nu te închini înaintea niciunei imagini, și cei care aduceau lucruri păgâne, lucruri străine Scripturii și lucruri străine creștinismului. Continui cu citatul din argumentele pentru susținerea cultului sfinților. Biserica și noi toți care suntem mădulare ale ei, le cerem sfinților să se roage lui Hristos pentru noi. Dar de ce nu-i cereți lui Hristos direct? Să mijlocească la Tatăl, pentru că El este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Nu le cerem să ne dea de la ei ajutorul și mântuirea, căci ca oameni nu au nimic de la ei, ci totul de la Hristos. Și au mai mult ca toți această cunoștință. Le cerem numai să se roage lui Hristos, ca să ne dea nouă cele de folos în viața aceasta și mântuirea veșnică. Unde în Sfintele Scripturi apare că noi trebuie să ne rugăm sfinților ca ei să se roage mai departe la Hristos, ca Hristos Domnul să se roage mai departe Tatălui? Și de aici vorba aceasta în popor, pentru că e multă inteligență populară în neamul acesta, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ei au înțeles, deci ca să ajung la Dumnezeu trebuie să trec prin toți sfinții, fiindcă fiecare sfânt are un domeniu specializat și ca să ajung la mântuire trebuie să merg întâi la preot, preotul trebuie să se ducă înaintea sfinților, sfinții înaintea lui Hristos, Hristos înaintea lui Dumnezeu. Deci până la Dumnezeu mă mănâncă sfinții. Și este o vorbă în popor până astăzi. Asta denotă exasperarea oamenilor de jos în fața închiderii ușii de acces înaintea lui Dumnezeu. S-a pus ca o barieră între om și Dumnezeu această închinare, acest cult al sfinților, iar poporul acesta care are o înțelepciune nativă dăruită de Dumnezeu și-a dat seama că lucrul acesta nu este potrivit cu Scriptura, a intuit, pentru că n-a putut să citească Scriptura în limba română decât foarte târziu, și de aici proverbul. Și mai aduc încă un citat din această lucrare. Datorită energiilor necreate, un concept specific Bisericii Răsăritene, nu stau să-l detaliez, datorită energiilor necreate care izvorăsc din ființa lui Dumnezeu, sfinții nu se mărginesc să-L contemple pe Dumnezeu, ci se unesc cu El, trăiesc în Dumnezeu fiindcă au devenit Dumnezei, după har sau lucrare, prin asceză. Ce au devenit sfinții? Ce spune acest om? Ei bine, ei susțin fără niciun fel de reținere că sfinții au devenit Dumnezei. Sau mai simplu spus, pentru că e un singur Dumnezeu, și El e manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că e un singur Dumnezeu și ei au devenit Dumnezei, mai simplu ar trebui să le spune că ei au devenit zei. Și în speță, în practică, lucrul acesta se întâmplă. Ei au luat exact locul panteonului grecesc și acelui roman, este vorba de o întreagă pleiadă de sfinți, un zeu specializat pe un anumit domeniu, așa era în păgânism, și acum s-a întâmplat lucrul acesta, s-a tradus în creștinism și se fac mari sărbători care n-au niciun fel de element creștin în ele. Haideți să vedem ce spune Scriptura despre aceasta. Cine erau sfinții în Sfintele Scripturi? E foarte simplu. Oricine citește Biblia de la un capăt la altul poate să vadă că acest cuvânt de sfânt sau sfinți se aplica tuturor credincioșilor adevărați, nu anumitor persoane. Nu găsești nicăieri în Scriptură, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, o persoană care să aibă apelativul pus înaintea numelui de Sfântul. Nu găsești Sfântul Ilie, Sfântul Elisei, nu găsești Sfântul David, îi găsești prorocul Ilie, prorocul Elisei, împăratul David, nu găsești Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Ioan, ci găsești Petru și Ioan, Pavel și Barnaba, li se spune pe nume. Sfinții în Scripturi erau toți credincioși adevărați, încă din vremea Vechiului Testament. Iată ce zicea împăratul David. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Psalmul 16:3. Cine sunt sfinții, explică chiar el. Este aici o apoziție și îți explică cine sunt acei sfinți. Sfinții care sunt în țară, cine sunt aceștia? Oamenii evlavioși. Oamenii cu teamă de Dumnezeu sunt sfinți. Și aceștia sunt toată plăcerea mea pentru că și eu vreau să trăiesc în sfințenie. Aceasta spunea David. Nu se referea la o categorie specială de sfinți. Avea la curtea lui pe prorocul Gad, pe prorocul Natan și nu îi spunea Sfântul Gad, Sfântul Natan și așa mai departe. Ci doar sfinții erau oamenii evlavioși, oamenii temători de Dumnezeu. De asemenea, Psalmul 34, versetul 9, temeți-vă de Domnul voi sfinții lui. Adică oameni credincioși, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Cine sunt sfinții Domnului? Cei ce se tem de Domnul, cei ce trăiesc o viață în curăție. Aceasta era încă din vremea Vechiului Testament. Cu mult mai mult în Noul Testament, în care are loc o revărsare a Duhului Sfânt mult mai amplă. Noi trăim acum în epoca lucrării depline a Duhului Sfânt. În vremea Noului Testament, sfinții sunt toți credincioșii din biserica creștină. Din biserica primară, toți credincioșii purtau numele de sfinți, dar nu ostentau un titlu. Nu era vorba de un titlu dat unei anumite persoane sau apostolilor, ci era pentru toți. Iată câteva citate. Pavel și Timotei, robii ai lui Iisus Hristos. Observați cum se intitulează pe ei? Pavel și Timotei, robii ai lui Iisus Hristos. Către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii sau în cetatea Filipos. Împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Cine erau sfinții din Filipii? Credincioșii din Filipii. Câți sfinți erau acolo? Toți care erau credincioși, pentru că ceea ce îi sfințea pe oameni, atât atunci cât și acum în vremea aceasta, este același lucru. Sângele Domnului Iisus Hristos, credința în jertfa Lui, este cea care aduce sfințire. El a fost făcut pentru noi sfințire și neprihănire. Prin El avem noi curăție înaintea Lui Dumnezeu, nu pentru că noi am putea să facem ceva ca să dobândim neprihănirea. De asemenea, în epistola către Filipeni, la sfârșit, spune apostolul Pavel, spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Observați? Spune sănătate fiecărui sfânt, adică tuturor credincioșilor care sunt în Hristos Iisus. Iar cei care erau cu Pavel nu spune Sfântul Timotei și Sfântul Barnaba și Sfântul Luca vă transmit sănătate, el spune frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Sfinții din casa lui Cezar erau credincioșii creștini din casa lui Cezar. Iar în epistola către evrei se spune și mai clar, de aceea frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privire la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ațintiți-vă privirile cine? Voi frați sfinți. Întreaga biserică, adresându-se bisericii dintre evrei, le spune aceste cuvinte, frați sfinți care ați avut parte și aveți parte de chemarea cerească, voi sunteți sfinții, ațintiți-vă privirile către apostolul și marele nostru preot, adică Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu se adresa, în al doilea rând, apostolilor cu titlul de sfinți. Cum am spus mai devreme, nici ei nu se considerau superiori altora. Erau oameni deosebit de smeriți, măcar că aveau autoritate apostolică dată de însuși Domnul Iisus Hristos. În Cartea Faptelor Apostolilor ei sunt numiți simplu. Petru și Ioan, Pavel și Barnaba, Timotei, Marcu. De fapt, în tot Noul Testament, ei apar așa. Nicăieri în Sfintele Scripturi nu apare vreun nume propriu, vreun substantiv propriu, nume de persoană, care să aibă înainte apelativul Sfântul. Nu apare. Nicăieri în Sfintele Scripturi. Cel mult li se spune apostoli. De exemplu, apostolii Pavel și Barnaba. Găsim expresia aceasta pentru că ei erau trimiși sau misionarii, apostolii Pavel și Barnaba. Dar niciodată nu o să găsim Sfântul Petru, Sfântul Pavel sau Sfântul Apostol Petru sau Sfântul Apostol Pavel. În tot Noul Testament lucrurile stau la fel. Cum se numeau ei înaintea creștinilor și cum doreau să fie numiți de către ceilalți creștini. Observați, am citat și mai citez încă două exemple. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei. Cât de simplu. Pavel și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Iată, către toți credincioșii. E foarte simplu să te uiți în Scriptură să vezi că sfinții erau toți creștinii și că apostolii și ceilalți oameni folosiți în mod deosebit niciodată n-au purtat un titlu superior de sfânt sau nici de cum de prea sfânt sau așa mai departe. Petru și Iacov se intitulează la fel. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos. A doua Petru, capitolul 1, versetul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Așa se numeau ei pe ei înșiși și așa îi numeau și frații din biserică. Presbiterul, spune Ioan, dar când spune presbiterul, poate fi tradus și simplu cu cuvântul bătrânul, în sensul de om înțelept și om înaintat în vârstă în același timp. Nu e un titlu, este singurul loc în care apare un apelativ înainte de numele propriu. Presbiterul către prealeasa Doamnă. În rest, ei n-au purtat nici măcar un titlu simplu, ei nu și-au spus episcopul Petru, nu și-au pus nimic în față, nici de cum arhiepiscop sau așa mai departe, toată ierarhia aceasta nu se justifică și nu justifică nici de cum titlul pe care l-au dat după aceea, secole mai târziu, de sfinți. Sfinții Petru și Pavel, de exemplu, avem noi sărbătoare în poporul acesta. Nu că ei n-au fost sfinți, cu siguranță au fost, dar problema nu se pune doar în felul acesta. Ei au fost sfinți, au slujit lui Dumnezeu, însă toată biserica a fost de oameni sfinți, fiecare a avut slujba lui și Dumnezeu va da răsplată diferențiată în funcție de slujba fiecăruia. Domnul a spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta sa. În al treilea rând, Scriptura aduce argumente împotriva închinării la sfinți. Cât timp erau în viață, nimeni nu le-a cerut vreodată să mijlocească pentru ei, acestor oameni credincioși. Ci dimpotrivă, ei, cei care sunt considerați acum sfinții, ei au cerut rugăciune din partea credincioșilor. De exemplu, apostolul Pavel, bisericii cere credincioșilor din Efes, le cere să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru el. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Faceți rugăciune pentru toți sfinții. Nu sfinții rugăciune pentru creștini, ci toți creștinii rugăciune pentru ceilalți sfinți, pentru că sfinții erau biserica, erau cei credincioși care se aflau în viață. Nu că Pavel nu s-a rugat și el pentru credincioși, bineînțeles că s-a rugat, dar nu îi se cere lui Pavel niciodată, n-a venit nimeni la el să spună roagă-te înaintea lui Dumnezeu pentru mine. Numai lui Petru îi spune la un moment dat unul, Simon Magul, Simon Vrăjitorul, rugați-vă, roagă-te tu pentru mine să scap de lucrul acesta pentru că avea o inimă plină de răutate. Tot astfel, apostolul Pavel spune că Duhul mijlocește pentru sfinți, nu că sfinții mijlocesc pentru oamenii simpli. Duhul mijlocea pentru sfinți. Și în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 26, este scris, tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Iată cuvintele unui sfânt, unui apostol. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel care cercetează inima știe care este năzuința Duhului, pentru că El, adică Duhul Sfânt, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Duhul este cel care mijlocea pentru sfinți. Mai mult decât atât, în al patrulea rând, în ceruri, sfinții se închină înaintea lui Dumnezeu și nu sunt preocupați cu a prezenta rugăciunile noastre înaintea lui. Acesta este adevărul. Sfinții nu iau rugăciunile oamenilor de pe pământ să le ducă înaintea lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Nu există în Scripturi, nicăieri, nu e nicio bază, nici măcar un verset, nici măcar o aluzie că vreodată au făcut sfinții lucrul acesta, adică oamenii care au ajuns desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Iată ce tablou prezintă Scriptura în cartea Apocalipsa. Când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni, observați, sunt 24 de oameni curați înaintea lui Dumnezeu, oricine ar fi fost ei, nu spune Scriptura exact cine, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să iei rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ce fac sfinții lui Dumnezeu în ceruri, oamenii desăvârșiți? Îl laudă pe Dumnezeu, nici de cum nu stau să aducă rugăciunile de mijlocire pentru ceilalți oameni. Mai mult decât atât, Domnul se va întoarce împreună cu sfinții săi, adică cu toți credincioșii din toate epocile, cei care formează în întregime Biserica Domnului. Cu aceștia se va întoarce, pe aceștia îi denumește sfinții, nu doar o categorie aparte în rândul bisericii, o categorie elitistă, o categorie de oameni mai deosebiți, mai special decât ceilalți, ci toată biserica este alcătuită din oameni care se numesc în Scriptură sfinții. El se va întoarce împreună cu biserica, după ce în prealabil va răpi biserica aceasta înainte de necazul cel mare, el se va întoarce pe pământ cu biserica, iar Scriptura spune că se va întoarce cu sfinții săi. Iată, în Zaharia, capitolul 14, versetul 5, veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la țel, și veți fugi cum ați fugit de cutremur de pe pământ de pe vremea lui Iozia. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Toți sfinții este o expresie pentru Biserica lui Dumnezeu. Apoi am văzut, în cartea Apocalipsa este scris, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Fără îndoială e vorba de Domnul Iisus. Cine vine împreună cu el? Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Toți credincioșii înaintea lui Dumnezeu sunt sfinții lui Dumnezeu. Toți, absolut toți credincioșii din epoca Harului, de când a început biserica. Încă un argument de data aceasta istoric, am adus argumente din Scriptură, că nu-i după voia lui Dumnezeu și nu-i de acord cu ce a lăsat Duhul lui Dumnezeu scris prin mâna chiar a apostolilor, cultul acesta al sfinților, dar aduc și un argument istoric. În primele 3 secole nu exista închinare la sfinți și nici la Fecioara Marie. Chiar și istoricii bisericilor oficiale sau bisericilor istorice consacrate a celei catolice și a celei ortodoxe, istoricii care sunt oameni cu știință exactă, ei nu pot să introducă erori decât dacă vor să o facă în mod voit, dar cine este onest recunoaște. În primele 3 secole nu avem indicii că s-a practicat închinarea la sfinți sau la Fecioara Maria. Nu a fost așa ceva. Nu avem niciun indiciu. Nu avem nicio relatare despre așa ceva. Niciun text istoric nu atestă o asemenea practică, ci ceea ce făceau creștinii, primii creștini, 300 de ani, a fost doar să-i privească pe cei dinaintea lor, pe martiri și pe apostoli, drept exemple demne de a fi urmate. Și aceasta e în acord cu Scriptura și noi vrem să le urmăm exemplu și poate, nu știm dacă va fi cazul, s-ar putea să avem parte și să le urmăm exemplul în martiraj, în a-ți da viața pentru Domnul. Aceasta e în acord cu Scriptura. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și aici poate să însemne cuvântul mai mari, nu doar lideri, ci și înaintași, cei care au fost înainte de voi și v-au vestit cuvântul. Aduceți-vă aminte de ei, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Trebuie să te uiți la viețile lor, să vezi cum au trăit ei, oamenii care s-au conformat cuvântului lui Dumnezeu și să urmezi credința lor, să avem și noi acea credință. Ce credință aveau acești oameni? Credința în Domnul Iisus Hristos, care îi făcea să stea neclintiți chiar și când erau dați la lei în arenele romane sau omorâți și torturați de către împărații romani. Cu toate acestea, primii creștini nu s-au închinat niciodată sfinților. 300 de ani n-a fost așa ceva și nici nu le-au cerut să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Acest este un fapt istoric. Orice istoric onest trebuie să recunoască adevărul care a fost în primele 3 secole, de la moartea și învierea Domnului Iisus până la anul 325 cel puțin. De altfel, reforma a adus tocmai această lumină a Sfintelor Scripturi, că omul poate veni el însuși înaintea lui Dumnezeu, fără intermedierea vreunui alt om și fără a-i plăti slujitorului religios pentru această intermediere, fiindcă nu se putea să vii înaintea lui Dumnezeu decât prin intermedierea unui alt om sau a sfinților. De aici veneau foarte mari venituri atât pentru cel aflat în viață, cât și pentru relicvele, ce biserică, ce catedrală găzduia mai multe relicve, acolo se strângeau mai multe fonduri. Și din cauza aceasta, comerțul cu relicve și cu închinarea la sfinți a fost o afacere foarte prosperă în evul mediu în Europa Occidentală și în Europa răsăriteană și o afacere prosperă astăzi în România. E același lucru, noi trăim o epocă medievală. Se scot moaște, se aduce închinare sfinților și se câștigă fonduri din ignoranța acestui neam care a fost ținut în întuneric sute de ani. Reforma s-a ridicat tocmai împotriva acestei practici și a spus: nu e niciun mijlocitor între noi și Dumnezeu în afara Domnului nostru Iisus Hristos. Nimeni nu se poate pune între noi și Dumnezeu. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu direct, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două și a arătat că avem acces liber înaintea tronului de domnie și în Epistola către Evrei spune să îndrăznim să venim înaintea tronului de îndurare ca să căpătăm har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Este o intrare liberă. Domnul Iisus Hristos, prin mijlocirea care o face ca mare preot înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ne dă intrare liberă înaintea Tatălui, în așa fel încât putem să ne rugăm noi înșine, Tatăl nostru, care ești în ceruri, putem să venim înaintea Lui ca și copii ai Lui, dacă am fost născuți din nou. Bineînțeles că se naște o întrebare și de aici o mare sursă de prigoană la adresa celor care desființau pur și simplu cultul sau închinarea la sfinți. Întrebarea este așa: dacă omul poate ajunge singur înaintea lui Dumnezeu, ce nevoie mare de intermediari? Și prin urmare, mulți oameni își pierdeau sursa veniturilor lor foarte consistente. Aceeași problemă este și astăzi în țara aceasta. Am să vorbesc puțin și despre Fecioara Maria, am vorbit despre sfinți și în cadrul sfinților un loc aparte îl ocupă Fecioara Maria. Și n-am să intru în detalii dacă a mai avut copii sau n-a mai avut, când a fost măritată, dacă Iosif a avut copii dintr-o căsătorie anterioară și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu sunt relevante pentru chestiunea adusă în discuție și anume închinarea la Fecioara Maria. Indiferent dacă ea a avut sau nu copii, nu lucrul acesta o face să fie demnă de a fi adorată și de fapt nimic nu o face să fie demnă de adorare și de venerare, cum se spune, ci ea trebuie doar privită ca un exemplu de credință înaintea lui Dumnezeu și de ascultare, atât cât spune Scriptura. Se cere în schimb, însă, în țara noastră, se cere Fecioarei Maria nici mai mult, nici mai puțin decât mântuire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și în foarte multe rugăciuni lucrul acesta este subliniat, sub pretextul că nu-i mântuirea care stă în iertarea păcatelor, ci o mântuire, adică o scăpare din necazuri și din încercări. Chiar și așa, ce bază în Scripturi are lucrul acesta? Răspunsul este evident, niciuna. Ea nu mântuiește nici în sensul iertării de păcate, nici în sensul scăpării de necazuri sau de probleme. Dar dacă asculți o slujbă în întregimea ei, vei vedea de multe ori că se subliniază acest lucru: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, iar alții au spus: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, care este o expresie aproape sinonimă, pentru că în limbajul mai curent, mai actualizat, sună așa: ai milă de noi, îi ceri milă doar lui Dumnezeu. Nu e o expresie mai puțin lipsită de importanță, fie că sună în forma aceasta, mântuiește-ne pe noi, fie că este cealaltă formă, miluiește-ne pe noi, ambele expresii sunt atribute doar ale lui Dumnezeu. El este cel care mântuiește, El este cel care are milă. Nu ține nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și omul acela, păcătos, vameșul, când a venit la templu, stătea înaintea lui Dumnezeu și spunea doar: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus spune: omul acesta s-a dus acasă, socotit, neprihănit. Numai Dumnezeu are milă de omul păcătos. Nu trebuie să-i ceri iertare sau mântuire sau să aibă milă Fecioara Maria. Nu-i după Scriptură. De fapt, în foarte multe locuri, închinarea la Fecioară a pus în umbră închinarea la adevăratul Dumnezeu. Și dacă sunt oameni onești în biserica răsăriteană sau în cea catolică, în ambele pot să-și dea seama că a luat un loc predominant. Nu e atât de multă închinare la Domnul Iisus Hristos sau la Dumnezeu Tatăl, cât este la Fecioară. De exemplu, în catolicism, cu care mulți vor să facă pact, acum să facă unire, ecumenism, inclusiv dintre evanghelici și chiar unii din țara aceasta, în catolicism sunt nenumărate fecioare. Nu doar una este Fecioara Maria, ci ea poartă numele în funcție de locul în care zice că s-a arătat în anumite vedenii, de exemplu la Fatima, în Portugalia. Dacă te duci în America de Sud, cum am fost noi în Peru, vei găsi acolo mai multe chipuri, mai multe imagini, statuete de fecioare. Și interesant este dată denumirea după locul în care a apărut. De exemplu, avem cele mai recunoscute, Virgen de Guadalupe, spun în spaniolă, Virgen del Pilar și Virgen de Copacabana, după locul în care au apărut. Ce e interesant că la fiecare dintre apariții a avut un alt chip. Și aceste statuete nu seamănă una cu cealaltă. S-a arătat aceeași fecioară, dar are imagini diferite și închinarea aceasta la fecioară în catolicism este mult, mult peste închinarea la Hristos. De fapt, eu am văzut nenumărate procesiuni catolice purtând pe umeri fie sfinți locali din America de Sud sau altfel de sfinți, El Santo de Iato, de exemplu, sau imagini ale fecioarei. Dar n-am văzut niciodată o închinare în cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. Maria a fost cinstită, prețuită între primii creștini. Cu toate acestea nu se vede că ar fi avut un rang superior, ci era doar în același rând cu ei, nu superioară apostolilor. Nu deasupra lor, nu se rugau ei, nici apostolii, nici primii creștini, ea era pe același rând cu toți credincioșii. De fapt, dacă te uiți în Scriptură, ultima menționare a Mariei, după cele din Evanghelie unde se spune că a născut pe Domnul Iisus, de la nunta din Cana, unde Domnul Iisus îi spune: femeie, ce am eu a face? Nu mi-a venit încă ceasul. Practic, nu îi răspunde rugăciunii, ci mai degrabă o dă înapoi. În afară de aceste locuri, mai apare sub cruce, când Ioan primește însărcinarea să o ducă acasă. Și după aceea, ultima apariție este aceasta, în Faptele Apostolilor, în ziua înălțării la ceruri. Iar aici se vede clar că era una dintre mulțimea creștinilor, în număr de 120, cum îi vedem în ziua cincizecimii. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov, cei 12 apostoli. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Iată. Toți aceștia stăreau în rugăciune împreună cu Maria, mama lui Iisus. Și de remarcat că traducerea, chiar inclusiv traducerea ortodoxă, dă aceeași expresie aici. Nu Maica Domnului, ci mama lui Iisus. Scriptura vorbește despre Maria ca fiind mama pământească a Domnului Iisus, nu mama lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are mamă. Dumnezeu n-are început și n-are sfârșit. Domnul Iisus a existat mai înainte de veșnicii, la început. Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El a fost de la început. Prin Maria s-a produs doar întruparea cuvântului și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar cuvântul acesta exista veșnic, cu mii de ani, cu milioane și miliarde de ani înainte să existe Maria. Nu l-a născut Maria pe Dumnezeu. Maria a produs întruparea lui Mesia pe pământ, când Mesia s-a făcut trup, când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut trup și s-a născut în Ieslea din Betlehem, acolo s-a produs taina aceasta și Maria nu a fost decât numită în Scripturi mama lui Iisus, nu mama lui Dumnezeu. Aceasta ar fi fost pur și simplu contrar oricărei înțelegere a Scripturilor și a lui Dumnezeu, ca ființă veșnică și origine a tuturor lucrurilor. Denumirea de Maica Domnului s-a dat ulterior în sinoade, în adunări de episcopi care au vrut să promoveze închinarea aceasta la Fecioara Maria sub influența foarte mare a zeităților feminine păgâne. Era o problemă aici cu creștinismul că avea o singură persoană căreia se închina și acesta era Domnul Iisus. Și trebuia să apară și o persoană feminină, fiindcă panteonul acesta grecesc, numărul acesta de zei, avea și o parte de zeițe. Trebuia să fie acolo, încă din Babilonia a fost reprezentată și o zeiță cel puțin și nu s-au acus să facă întreaga istorie a zeităților feminine. De aceea s-a născut nevoia de a apărea și o figură feminină în creștinism, ceea ce s-a realizat prin sinoadele care au venit sute de ani după aceea și progresiv au instaurat cultul acesta al Fecioarei. De asemenea, Maria, dacă te uiți în Scriptură, în Cartea Apocalipsa, ea nu apare având un loc important în ceruri. Sunt sfinții, sunt îngerii, nu apare Maria. închinându-se înaintea lui Dumnezeu, mijlocind, nu apare de niciun fel. Deși ei i-au dat titlul de împărăteasa cerurilor. Dacă ea e împărăteasa cerurilor, de ce nu apare în descrierea cerului în întregime în toate cele 22 de capitole ale Apocalipsei? De ce nu apare sub nicio formă? Nici înaintea lui Dumnezeu în ceruri, nici la revenirea Domnului Iisus în slavă. Maria nu este menționată. Acolo unde se naște Mesia și femeia este dusă în pustie, în Apocalipsa, în relatarea despre nașterea lui Mesia, acolo este vorba de Israel, nu e vorba de Fecioara Marie. Ce cred oamenii religioși, ce crede majoritatea creștină din țara aceasta despre Maria? Citez. Adormind Fecioara, trupul ei a fost așezat după cuviință într-un mormânt din grădina Ghețimani și a fost prohodită, plânsă, de Sfinții Apostoli, dintre care a lipsit Toma, cel care ratase și prima arătare către ucenicii Domnului. Sosind după 3 zile, Toma a cerut să mai vadă odată trupul preasfintei, pe care însă nu l-a mai văzut, deoarece mormântul a fost găsit gol. Această mutare la viață este învierea și înălțarea cu trupul la cer a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Este un bazm popular inventat. Nu are nicio bază nici în Scriptură, nici în istoria creștină. Este o povestire populară izvorâtă din imaginația unor oameni care vor să justifice o sursă foarte consistentă de venit și să țină neamul acesta în întuneric. Sfântul Grigorie scrie că născătoarea de Dumnezeu s-a mutat la cer în împărăția ce îi se cuvenea și a șezut de-a dreapta împăratului, a toate în haină aurită și prea înfrumusețată. Așa a zis Sfântul Grigore, care a trăit la anul 1200, după 1200 de ani de la moartea și învierea Domnului Iisus, la 12 secole după apare abia doctrina aceasta. Observați cât de târziu este adusă în plus, este adăugat exact cum acel fluviu care izvorăște curat din munte, când ajunge la șes, adună tot felul de aluviuni. Haina aurită înseamnă trupul ei luminat de lumină dumnezeiască, iar prea înfrumusețată arată împodobirea ei prin toate virtuțile. Astfel, cu trupul s-a suit la cer și este singura care și cu trupul se află la cer alături de fiul ei. Singură ea, acum, cu trupul proslăvit de Dumnezeu, se află în cer împreună cu fiul ei. Repet, nu apare în Scriptura asta. În toată cartea Apocalipsa este descris Domnul în toată slava Lui, așa cum este El astăzi înaintea Lui Dumnezeu în ceruri, în toată splendoarea Lui, cu ochii Lui ca para focului, cu picioarele ca rama încinsă, cu glasul ca vuietul unor ape mari, cu fața ca soarele, cu haina albă încins la mijloc cu un brâu de aur. Nu apare Maria, nicăieri, nici lângă El, nici mai departe de El. Nu apare sub nicio formă. Nu că Maria n-ar fi în ceruri, dar nu are un loc la dreapta Domnului Iisus în ceruri, cel puțin nu arată asta Scriptura. Ce loc are ea în ceruri, asta vom vedea atunci. În mod cert, ea nu este mijlocitoare între noi și Dumnezeu. Cu siguranță, ea, dacă și-a continuat viața de credință și sigur a făcut-o, ea este înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt și apostolii și primii creștini. Nu putem să punem la îndoială lucrul acesta. Și nu trebuie să mergem în extrema cealaltă să spunem că Maria n-a fost una dintre persoanele care au crezut în Domnul după învierea Lui, și o vedem, așa cum am spus, în biserica primară, ca fiind partea bisericii, dar nimic mai mult decât aceasta. Nimic mai mult. Slujbele în biserică erau făcute de apostoli, nu de către femei, și pe urmă de presbiteri și pe urmă de diaconi. Nu se vede că Maria a avut una dintre slujbele acestea. Aceasta o spune Grigore Palama, care a trăit după anul 1200, pentru că înainte de aceasta nu a existat atâta îndrăzneală de a trece peste Sfintele Scripturi. Nimeni n-a îndrăznit, de-abia după 1200 de ani a fost cineva atât de îndrăzneț să fabuleze o istorie despre învierea Mariei foarte asemănătoare cu învierea Domnului Iisus. Cum inclusiv detaliul cu Toma, care n-a fost la învierea Domnului Iisus, și pe acesta l-au adăugat toate. Este o copie identică a învierii Domnului Iisus, repet, inventată de un om care a trăit 1200 de ani mai târziu. În primele 3 secole creștine nu exista o astfel de închinare, cum nu exista închinare la Sfinți, nu exista nici închinare la Fecioara Maria. Și repet, orice istoric obiectiv, este datoria unui istoric să fie obiectiv, poate să dea această constatare. Creștinismul, 300 de ani, n-a avut închinare la Fecioară, n-a avut închinare la Sfinți. Dacă te duci în catacombele romane, până și catolicii de acolo, cei care sunt ghizi, cel puțin noi am prins pe cineva în vârstă, el a fost onest și a spus: aici sunt niște desene, uitați-vă, sunt desene din Evanghelii și erau desene inclusiv cu nașterea Domnului Iisus, dar, spunea el, creștinii nu se închinau la aceste icoane. Nici măcar la cruce, acestea erau doar semne prin care ei își identificau locurile în care se întâlneau. După anul 431, în urma sinodului de la Efes, de aici a izvorât această doctrină, i s-a dat titlul de Theotokos, adică născătoare de Dumnezeu. Și aici se ajunge să se întâlnească biserica, să decidă în dreptul Scripturii, în afara Scripturii, că ea este născătoare și a lui Dumnezeu. Nu intru în toată această argumentație teologică. Teologia de multe ori este o gândire pe marginea Scripturii care la urmă ajunge să fie împotriva Scripturii. Dragii mei, Domnul Dumnezeu ne-a lăsat și Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat Sfânta Scriptură nu ca să filozofăm pe marginea ei. Deci în anul 431, în urma sinodului de la Efes, i s-a dat titlul de născătoare de Dumnezeu pe baza unei gândiri raționale, logice, care s-a depărtat tot mai mult de Scriptură. Și, repet, atunci când gândul rațiunii filozofează pe marginea Scripturii, întotdeauna te duce departe de sensul original al Scripturii, ceea ce, de exemplu, la noi se întâmplă cu gândirea teologică calvinistă, care e o gândire pe marginea Scripturii, nu din Scriptură, are bază în Scriptură, pornește din Scriptură, dar se depărtează foarte mult de ea și duce la niște concluzii absolut împotriva a ceea ce a lăsat Domnul în Scripturii. În anul 1854, catolicii au formulat încă o doctrină, și anume doctrina Imaculatei Concepții, a nașterii Mariei, tot fără natură păcătoasă. Dacă tot este la rangul de Dumnezeu alături de Fiul ei, înseamnă că nici ea n-a avut natură păcătoasă, cum Domnul Iisus n-a avut natură păcătoasă, nici ea nu putea să aibă natură păcătoasă. Și prin urmare trebuia să se fi născut cumva tot fără păcat. Și au formulat, de-abia observați, în anul 1854, catolicii, doctrina Imaculatei Concepții, Imaculata Concepțion în spaniolă, care este o sărbătoare foarte importantă în catolicism. La fel au spus, cine nu recunoaște această învățătură să fie anatema, cine nu recunoaște faptul că Maria s-a născut fără natură păcătoasă, deși nu au explicat foarte clar dacă s-a născut și ea tot din fecioară, dar lasă să se înțeleagă că și ea s-a născut tot din fecioară, imitând astfel ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Lucruri care nu apar scrise nicăieri. În felul acesta, Maria a ajuns de-abia în secolul 20 să fie considerată având aceleași puteri ca Domnul Iisus. Fără păcat și aproape divină, nu chiar în întregime divină, dar poartă inclusiv titlul acesta de împărăteasa cerurilor, și în cartea Ieremia se arată că și babilonienii aveau împărăteasa cerurilor, și de regină a regilor. Dacă Domnul Iisus este regele regilor și împăratul împăraților, ei bine, și ea a fost denumită în paralel regina tuturor regilor. Câteva concluzii la toată această descriere a stării creștinătății care a adunat o mulțime de aluviuni. Ar trebui ca tot creștinismul să fie curățat de aceste aluviuni, ca să poți să bei apă curată din el. Nu poți să te duci la un râu și să bei din el de la vale. Dacă te duci la izvor, este o apă limpede, curată, care îți face bine trupului. Dacă iei mai de jos, ar putea să fie otrăvită. Toate acele aluviuni o fac să nu fie bună nici măcar să te speli cu ea. Și cam așa e creștinismul zilelor noastre. De aceea este nevoie de o reformă. Și este nevoie ca toți oamenii care ascultă lucrurile acestea să le dea la o parte din viața lor, să caute pe Dumnezeu într-o relație directă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, printr-o pocăință și credință autentică. Dacă nu va fi o curățire generală în toată creștinătatea din țara aceasta, asta mi-aș dori din toată inima, ar trebui să fie măcar individuală. Orice om care ascultă să se curățească el. Ar fi bine să fie la nivel generalizat. În Germania așa a intrat creștinismul, reforma, în anumite porțiuni din Germania actuală s-a produs o schimbare totală. Și, dragii mei, este de remarcat că s-a întâmplat și la noi în cele 7 orașe care erau locuite de populație de origine germanică, numite Siebenburgen. Aceste orașe au terminat cu cultul Fecioarei, au terminat cu cultul Sfinților, și dacă te duci în biserica din centrul Sibiului sau în biserica neagră din Brașov, îți arată acolo ghidul și în media și oriunde au fost, în Bistrița, în Cluj. Dacă te duci, vei vedea acolo ghidul, îți arată aici, au fost niște icoane, niște picturi ale Fecioarei, au venit și au zugrăvit peste ele pentru că protestanții, reforma a dat la o parte tot ce era aluviune, tot ce era balast, și oamenii s-au închinat înaintea lui Dumnezeu în curăție, după Sfintele Scripturi, cel puțin în secolul 16 și 17, de la anii 1500 până la 1700, a fost reformă, din păcate doar în populația de limbă germanică. S-a întâmplat asta și noi ne dorim să se întâmple așa. Ne dorim ca acest creștinism să fie curățit de tot ce nu-i după Scriptură. Să fie oameni care să aibă curaj să ia măsurile care trebuie luate, să aducă Dumnezeu chiar și supranatural, să le reveleze voia Lui, să-i aducă la pocăință, să aducă curățire și reformă în biserica oficială a statului. De mai multe ori au fost încercări din partea lui Dumnezeu și prin mișcarea Oastea Domnului și prin mișcarea de la Cuibul cu Barză din anii 1920 înainte, de a reforma ceva în interiorul bisericii, să dea Dumnezeu să se întâmple așa ceva în creștinismul nostru și acum în vremea sfârșitului. Și aceasta se va întâmpla numai cu slujitori care sunt acolo și pot fi atinși de Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că se poate întâmpla asta. Cred că oamenii pot fi atinși de Duhul lui Dumnezeu. Mi-e greu să cred că între 90% din populația țării și între toate miile acestea de slujitori să nu fie și oameni onești, oameni sinceri, care să se pună înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și să privească în lumina Scripturilor și să dea tot ce nu-i după Scriptură, să dea la o parte, să aducă populației din țara aceasta cuvântul curat al lui Dumnezeu. Dar dacă nu va fi așa la nivel general sau la un nivel, la o scară mai amplă, orice om în dreptul lui poate să-și curățească el viața lui și forma lui de închinare de tot ce nu-i după Scriptură. Să vii înaintea lui Dumnezeu, să dai tot ce nu-i potrivit cu Scriptura și cu voia lui Dumnezeu și să împlinești cuvântul care a fost scris, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Spune cineva, păi, dar eu nu fac o zeitate aici. Bine, dar aici spune, a vorbit Domnul Dumnezeu însuși și a spus să nu-ți faci nici măcar o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri. Nici măcar o reprezentare a ceea ce este în ceruri și să nu te închini înaintea acestor imagini, să nu le slujești. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și Domnul Iisus, în fața ispitei celui rău, a reafirmat acest mare adevăr. Și a spus celui rău, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui, repet, numai Lui să-i slujești. Numai Lui să te închini. Asta a spus-o chiar Domnul Iisus. Nu mai e de adăugat și nu mai e de scăzut nimic. Ce au merite, au sfinții, ce merite are Maria înaintea lui Dumnezeu, asta este problema între ei și Dumnezeu, asta nu-i dat nouă ca să evaluăm, vom vedea atunci în veșnicie. Ceea ce ne revine nouă aici pe pământ este ca noi să fim la rândul nostru oameni sfinți, să ajungem acolo înaintea lui Dumnezeu, iar până acolo noi trebuie să fim închinători adevărați. Închinătorii adevărați sunt cei care se închină Tatălui în duh, dar și în adevăr. Domnul Iisus a spus, vine ceasul și acum a și venit și pentru țara aceasta, ca închinătorii adevărați să se închine Tatălui în duh și în adevăr. În Duhul lui Dumnezeu și în adevăr. Adevărul este acesta al Scripturilor. Cuvântul tău este adevărul. Iar tot ce este în cuvânt trebuie ascultat. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește de închinare la sfinți, nu vorbește de închinare la fecioară. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de închinători. Să ajute pe toți care ascultă această înregistrare, ca ei să fie astfel de închinători, să ridice din națiunea aceasta, din națiunea care se numește creștină, oameni care să vină la pocăință, să curețe tot ceea ce nu-i potrivit Scripturii, să se închine lui Dumnezeu în duh și în adevăr, așa cum îl dorește Tatăl. Cât despre noi, putem spune împreună cu cei care au fost credincioși și care sunt, că toată lauda îi se cuvine Domnului Dumnezeului nostru. A Domnului Dumnezeului nostru să fie toată slava prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Său cel Sfânt în veci. Amin.